sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Teritorija bivše Jugoslavije ponovo ključa. Pred Crnom Gorom su, kažu, ključni dani. Glavno pitanje je ko će koga. Svako svakoga smenjuje. Spasavaju Crnu Goru od samih sebe. A Bosnu i Hercegovinu, koja je odavno klinički mrtva, spasavaju Mesić, Bogićević i Tupurkovski. Mašala, Jugoslaviju su spasavali. I Escobar je spasilac. On bi da spase suverenitet takozvanog Kosova, ali da ipak formira zajednicu srpskih opština. Praznu i bez ikakvog smisla. Ali koga briga, važno je biti spasilac.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete za tajne pregovore Putina sa Zapadom. Obeležit ćemo 80 godina proboja blokade Lenjingrada. Podsjetit ćemo vas zašto je Ana Karenjina i ubica i žrtva.
Radio Sputnik.
Tajni pregovori Vladimira Putina sa Zapadom.
Bajdenu se savjetuje da targetira i iskoreni bogatstvo i uticaj oligarha koji su prebacili sav svoj novac na zapad, poslali svoju decu u zapadne škole i univerzitete, kupili nekretnine u zapadnim prestonicama i drugim destinacijama i ušli u zapadne elitne krugove. Procenjuje se da ruski privatni novac koji se drži u inostranstvu može iznositi više od trilijona dolara. Kako se dodaje u izveštaju, oligarsi daju novac velikim zapadnim političkim partijama, univerzitetima i dobrotvornim organizacijama. Zapošljavaju vodeće advokatske kancelarije, računovođe, menadžere i brokere za nekretnine. Kupili su uticajne novine i medije, sportske timove i kompanije. Za iskorenjivanje takvog uticaja biće potrebne agresivne sankcije i zabrane izdavanja viza, navodi se u izveštaju. Agresivne sankcije su naravno neophodne kako bi po obećanju Nulandove od Severnog toka 2 ostao samo komad metala i kako bi se naterala Evropa da kupuje skupi američki gas. Naravno, ni Rusija neće sedeti skrštenih ruku. Na histeriju Zapada odgovorit će onako kako njoj odgovara, a Britaniju koja najavljuje sankcije upozorava da će kažnjavajući Rusiju kazniti i sopstveni biznis, jer su mnoge britanske kompanije investirale u ruske energetske kompanije, a mnogo je i ruskog novca u engleskim firmama. Nije teško zamisliti kako se posle ove najave i obećanja ponaša ruski biznis u londonskom Cityju. Firme se prodaju, prenose na lažne vlasnike ili se baš kao što je Putin svojevremeno više puta tražio, novac vraća u Rusiju. Da li je i to rezultat tajnih pregovora?
Da, kad ne bismo znali šta je cilj, verovatno bismo zaista poverovali da se Putin tajno dogovorio bilo sa Johnsonom ili možda čak i sa engleskom kraljicom da ruske oligarhe vrate u Rusiju. Međutim, cilj je, šta god da je, promašen. Pre svega, ne oslanja se Putin na ruske oligarhe, one koji žive u Londonu, i bez obzira na to šta im urade Englezi, oni neće moći da utiču na Putina da bilo šta uradi. Ako misle da će oligarsi doći da protestuju ispred Kremlja i da će ih narod podržati, onda silno greše. I ako misle da će policija morati da brani vlast od oligarha, opet greše. Morat će njih da brane od naroda. Jer u samom nazivu oligarsi je na neki način utkano kako su se oni obogatili. Međutim, ako pogledamo šta zapravo Englezi mogu da urade, onda se zaista postavlja pitanje gdje je sad tu demokratija. Oni su privlačili te ljude, oni su ih zvali, oni su im prodavali velike dvorce, oni su im prodavali kuće, penthouse, oni su pravili s njima poslove. I šta sada mogu da urade? Oni zaista mogu da im zamrznu imovinu, mogu i da im zabrane da uđu u Englesku, ali nema nikakve šanse da im oduzmu imovinu ili ako ima, onda je to vrlo komplikovano po engleskom zakonu jer je reč o ličnoj, privatnoj imovini. Ali i u slučaju da dokazujući da je ta imovina nezakonito stečena donesu odluku o oduzimanju imovine, oni bi morali novac da pošalju u zemlju gde je taj novac stečen, dakle ponovo u Rusiju. I zamislite kako bi bilo lepo da se u Rusiju vrate oligarsi, da se vrati njihov novac, da se vrate njihova deca. Oni bi onda morali da ulažu u škole, jer kako bi njihova deca učila u običnim školama? Pojavilo bi se elitne škole u Rusiji, pojavili bi se novi putevi, kupovala bi se maksimalno skupa kola. Dakle, taj ruski novac radio bi za Rusiju. Ako je to bio cilj Engleza koji žele da kazne Rusiju, onda zaista moramo da poverujemo u neku teoriju zavere. Ali šalu na stranu, o tajnim razgovorima se govori od momenta kada su Amerikanci rekli da će odgovoriti Putinu, ali ne bi želeli da se taj odgovor objavi. I zaista oni su poslali svoj odgovor, on nije objavljen i prema tome on je tajna. Rusi ni u jednom trenutku nisu želeli da to bude tajna. Oni su svoj zahtev objavili javno. Oni su javno objavili i pitanje koje je ministar Lavrov poslao svojim zapadnim kolegama o tome kako oni shvataju pitanje nedeljivosti i bezbednosti. U međuvremenu se analizira sve ono što se čulo o tome, dakle sve ono što je ostalo tajna, ali je procurilo na neki način u javnost i dolazi se do zaključka da ovo ipak predstavlja neko otvaranje mogućnosti za razgovor. Čini se da će Rusija postavljanjem ovih pitanja Zapadu zapravo doći do onoga što je nekoliko puta pokušavala da uradi, ali nije uspela. To je pre svega reanimiranje sporazuma iz kojih je Amerika jednostrano izašla. Kad izađe Amerika, istovremeno izašao NATO i izašli su svi oni koji su njihovi saveznici. Jedan od tih sporazuma je svakako sporazum o raketama kratkog i srednjeg dometa. Amerikanci su izašli iz toga i oni svoje rakete sad postavljaju na brodove i šetaju svetskim morima, približavajući ih sve bliže i bliže ruskim granicama, obećavaju da će ih postaviti u Rumuniji i Bugarskoj. Do sada to nisu uradili, što ne znači da neće. Sljedeći dogovor koji bi se mogao također reanimirati, to je dogovor o otvorenom nebu. Iz njega je prvo izašla Amerika, a posle toga i Rusija, jer taj dogovor je zapravo omogućavao i jednoj i drugoj strani da kontroliše, kad poželi naravno najavljeno, vežbe i sve ono što svaka od tih zemalja radi u svojoj zemlji. I tu su bili potpisnici 5 zemalja, pored Rusije. Kad je Amerika izašla, Rusija više nema mogućnosti da kontroliše sve ove druge zemlje, dok Amerika, iako lično ne kontroliše, ima takozvani sporazum 5 očiju, dakle sa svojim saveznicima, koji i dalje imaju pravo da kontrolišu i naravno da referišu Americi. Zato je Rusija morala da izađe. Sad se postavlja da se taj dogovor ponovo potpiše. Moralo bi se i moglo bi se govoriti i o transparentnosti vežbi, da se omogući i jednoj i drugoj strani da kontroliše vežbe koje se obavljaju na sopstvenoj teritoriji ili na teritoriji drugih zemalja, što inače Amerika redovno radi. I posljednje, a prvo zapravo i najvažnije pitanje koje su Rusi postavili, a to je pitanje ulaska Ukrajine u NATO. Čini se da i tu postoji mogućnost jedne vrste sporazuma. Ukoliko bi se to preformulisalo, pa umjesto zabrane ulaska Ukrajine u NATO, postavilo kao pitanje zabrane da se ikad na teritoriji Ukrajine postavi ofanzivno i atomsko oružje, onda bi ta formulacija možda bila prihvatljiva za Ameriku. Mnogo je analitičara koji se u ovom trenutku bave pitanjima kako će se završiti svi ovi razgovori i pregovori. Naravno da se većina slaže da je najvažnije u svemu tome da se razgovara, jer iz razgovora obično ne proizilazi rat nego mir. Ali postavlja se još jedna, odnosno ostavlja se još jedna mogućnost da početak ne bude reanimiranje postojećih ugovora, nego jedan opšti ugovor koji bi bio sličan Helsinškoj deklaraciji ili Pariskom ugovoru, koji bi definisao sve oblasti života. Ljudska prava, pravo na slobodu govora, pravo na slobodu kretanja i tako redom, kao što su to zapravo definisali ova dva ugovora, i da se iz toga posle krene na pojedinačne dogovore, na pojedinačne rešenja. Sve u svemu, tajni dogovori ne moraju biti loši i vrlo je moguće da će posle sastanka Lavrova i Blinkena uslediti sastanak Putina i Bajdena, na kome će se valjda bar delimično smanjiti napetost koja danas vlada u svetu.
Radio Sputnik.
80 godina probijanja blokade Leningrada.
Pre 78 godina okončana je blokada Leningrada, jedna od najtragičnijih i najdramatičnijih opsada u istoriji čovečanstva.
Opsada Leningrada tokom Drugog svetskog rata trajala je skoro 900 dana i po različitim procenama odnela je i do 1,5 miliona života. Sudbinu ovog grada istoričari opisuju kao najveću demografsku katastrofu jednog grada u svetu. Za Ruse je ovo poseban datum koji se obeležava brojnim manifestacijama širom zemlje, a u Sankt Peterburgu, nekadašnjem Leningradu, građani tradicionalno polažu cveće i vence na Piskarjevskom groblju, gde je sahranjeno 420.000 civila i 70.000 branilaca grada. Cveće je položio i predsednik Rusije Vladimir Putin, za koga su ti stravični događaji takođe lična tragedija. Njegov otac Vladimir je branio rodni grad na frontu, a majka Marija je tokom celog rata bila u opkoljenom gradu sa sinom koji je oboleo od difterije i preminuo u zimu 1942. On takođe počiva u jednoj od masovnih grobnica na ovom groblju. Putin je na granitnu ploču sa natpisom 1942. položio karanfile, a u znak sećanja na sve stradale položio je venac i odao je poštu minutom ćutanja. Opsada je trajala tačno 872 dana, od 8. septembra 1941. do 27. januara 1944. godine, i to je najduža i najstrašnija blokada jednog grada u 20. veku. Snage Wehrmachta, koje je predvodio generalfeldmaršal Wilhelm von Leb, sistematski su uništavale grad artiljerijskom paljbom, bombama i izgladnjivanjem stanovništva. Glad i ekstremna zima ubijali su žitelje Leningrada. Temperature su padale i na minus 40, nije bilo grejanja, struje, vode, hrane. Deca su dobijala po 125 grama hleba, radnici 375, vojnici 500, a ostali po 250 grama. Uprkos svim strahotama kroz koja su prolazili, žitelji Leningrada su nastavili da rade u bolnicama, da se bave umetnošću, naukom i obrazovanjem. U fabrikama su radili tinejdžeri zamenjujući svoje očeve koji su otišli na front. Leningrad je pomagao vojci proizvodnjom vojne opreme, a stanovnici su tokom blokade grada donirali 144 tona krvi za potrebe fronta. Grad je faktički postao koncentracioni logor iz kojeg je gotovo bilo nemoguće pobeći. Jedini izlaz bio je preko zaleđenog jezera Ladoga, simbolično nazvan Put života. Taj opasni put je bio na stalnom nišanu Nemaca, ali su hrabri vozači kamiona, od kojih su mnogi izgubili život u bombardovanju ili propavši pod led, evakuisali hiljade žitelja Leningrada i tim putem prevezli na tone tereta, pre svega hrane. Niko ne zna koliko je ljudi poginulo na putu života. Nemačka avijacija je nemilosrdno uništavala drugi po veličini grad u Rusiji. Na Leningrad, koji je tada imao oko 2,5 miliona stanovnika, sručeno je oko 150.000 projektila i 105.000 avionskih bombi. Porušeno je ili oštećeno više od 10.000 zgrada. Sovjetske trupe su uporno pokušavale da probiju obruč oko grada i to su konačno uspele operacijom Iskra, čije kodno ime lično smislio Josif Stalin. Postoji priča da je Hitler bio toliko uveren da će nemačke snage osvojiti Leningrad, da su navodno već bile štampane pozivnice za proslavu u čast pobede koja je trebala da se održi u leningradskom hotelu Astoria, ali herojstvo sovjetske armije i naroda pokvarilo mu je taj plan. Zbog herojske odbrane Leningradu je dodeljena titula grada heroja.
Kako je zapravo izgledao život u ratnom Leningradu?
U istoriji verovatno ne postoji grad koji je doživeo tako strašnu tragediju kao Leningrad tokom 900 dana nemačke blokade. Bili su to zaista strašni dani u kojima je osnovni cilj svih koji su tu živeli bio samo da prežive. Da, to se naravno odnosi na građane Leningrada, ali cilj koji su imali vojnici je da spreče Nemce da uđu u grad. I 900 dana, gladni, na veoma niskoj temperaturi, minus 20, minus 30, vojnici su se borili i borili i uspeli da sačuvaju grad pred najazdom ogromne sile nemačkog Wehrmachta. Kako su oni živeli? Mi to možemo još uvek da saznamo od ljudi koji su preživeli to strašno vreme. Mi danas, povodom svake godišnjice probijanja blokade, vidimo ljude sa velikim brojem ordenja na grudima, koji prisustvuju obeležavanju tog dana i koji nam pričaju kako je bilo strašno živeti. Ja mislim da oni zapravo pobijaju sve teorije o tome da težak život neminomno vodi u ranu smrt. Svi su oni sad više nego 80-godišnjaci i pamte to užasno vreme kada su jeli hleb od drveta, da ne kažem slučajno od drveta. Kažu da se hleb mesio od svega osim od brašna. Brašna je bilo možda 10%, a ostalo su bili strugotina, trava, ako je bilo trave, ako nije bilo trave, onda papir. Sve što je ljudima dolazilo pod ruku stavljao se u tu malu količinu brašna i dobijalo se neko testo tvrdo kao kamen koje se zvalo hleb. I tog hleba nije bilo dovoljno. Delili su ga kao sledovanje svakog dana, na početku 600 grama dnevno po osobi, da bi na kraju se to svelo na 125 grama. Ali kada je to jedina hrana tokom dana, onda je to zaista nezamislivo malo. I zato se moralo smisliti kako taj hleb pojesti. Ako ga pojedete odjednom, vi ćete tokom celog dana potom biti gladni. I onda se napravila pravila. Prvo pojedeš malo parče, za ručak čuvaš dva mala, a za večeru jedno malo. I to su znali svi. Kažu da su deca u dečijim domovima, koju nije imao ko da nauči pravilima, sama shvatila, a oni koji to nisu razumeli, oni su umirali od gladi. Pored hleba, vrlo je teško bilo naći još nešto za jelo. Dešavalo se i smatralo se najvećom srećom, a to pričaju oni koji su preživeli, da recimo nađu prošlogodišnje ukrase za jelku i među njima i bombone koji su se nekad stavljale na jelku. To je bilo takvo zadovoljstvo kako se ne može zamisliti. Naravno, da su koristili sve drugo što je jestivo, na primjer hranu za ptice. Pronađe se negde u kući neko zrnivlje koje je nekad služilo kao hrana pticama, to su naravno ljudi sa zadovoljstvom jeli. Vojnici su obavezno jeli ili pili čaj od četinara. To je zapravo bila ne samo hrana, nego i lek od skorbuta. Svaka travka, svaka kopriva, tada su izlazili u novinama recepti kako napraviti čorbu od koprive, kako napraviti čorbu od ove ili od one trave, kako zamesiti hleb sa korenjem. A kad pogledamo brojke, od 1,5 milijuna ljudi koji su umrli u Lenjingradu, samo 3% je umrlo od bombardovanja. Svi ostali su umrli od gladi. Čovjek mora da se zapita kako su tako uspjeli da se sačuvaju od svakodnevnog bombardovanja. Oni su zaista imali pravila ponašanja za svaku situaciju. I danas, ako čovjek ode u Lenjingrad, odnosno u Peterburg, može na nekim zgradama da vidi uputstvo. Sklonite se sa ove strane ulice, ako bombarduju, ovdje ćete prvo nastradati. Svi su oni znali gde su skloništa, svi su oni znali koja strana ulice je zabranjena i ponašali su se po tim pravilima. A kako su živjeli, to je opet vrlo zanimljivo. Kad se pogledaju istorijski arhivi iz tog vremena, zaprepastit ćete se, vidjet ćete da su ljudi išli na koncerte, da su išli u pozorište, da su čitali knjige, išli u biblioteke. Zapravo morali su nešto da rade, da bi živjeli. Radio stanica Radio Lenjingrad radila je 24 sata dnevno. Nekad su to bile vesti, nekad muzika, a ako nema šta da se emituje, onda se čulo udaranje metronoma. To je bio znak da Lenjingrad živi, da se nije predao i da se i dalje bori. Kad se danas ode u Lenjingrad, ljudi se ponekad i čude kako je moguće da su onolike zgrade i onoliko kulturna dobra sačuvana u gradu. Naravno, sve ono što je moglo da se iznese, to je odneto. Ali su ostale zgrade, visoke zgrade, recimo Isakijevska crkva ili Isakijevski sabor, pa onda admiralitet i mnoge druge, koje su oni uspešno zamaskirali. Jednu su recimo ofarbali u sivo, pa se ona stapala sa oblacima, nisu mogli da je vide iz aviona. Drugu su ofarbali u zeleno, pokrili nečim zelenim, pa je ličila kad se gleda iz vazduha na neku zelenu travu. Mnogo toga su alpinisti uradili i zaista uspeli da spasi jedan ogroman broj zgrada u svom voljenom gradu. Ja sam prevodila jednu knjigu u kojoj se govori upravo o toj opsadi Lenjingrada. To su naravno strašne slike kad čovjek iz dana u dan prati i piše šta im se sve događalo i kako su živjeli. Ali isto se tako pominje neko prijateljstvo naknadno posle rata, kad Nemac dolazi u Lenjingrad i zajedno sa domaćinom koji ga je tada čekao s druge strane rova, obilazi grad. I kad je odlazio, rekao je, znate, ja sam tada kao Nemac strašno žalio što nismo uspjeli da sačuvamo, odnosno da osvojimo Lenjingrad. Danas sam srećan što je tako bilo. Nemci su bili planirali da 1942. konačno proslave okupaciju Lenjingrada. Međutim, iznenadili su ih Lenjingrađani. Šostaković je u opsednuti Lenjingrad poslao svoju najnoviju sedmu simfoniju koju je nazvao Lenjingrađanka. I umjesto da slušaju nemačke pesme i da slave njihovu pobedu, Rusi su u opsednutom gradu slušali sedmu simfoniju Šostakovića. Kažu da su se turisti neki nemački koji su svojevremeno bili vojnici u tom ratu, a bilo je i takvih, dakle, prvo su ratovali, a posle su kao turisti dolazili u Leningrad, pričali da su tog dana shvatili da nikad neće pobediti u tom ratu.
Radio Sputnik.
Ana Karenjina i žrtva i ubica.
Roman Lava Tolstoja Ana Karenjina tumačen je u medijima 19. veka sa toliko pažnje, kao da je reč o Novom ratu ili Bizmarkovom govoru. Rasprave o njemu bile su toliko žestoke, kao da je svako govorio o svojoj sudbini. I ništa se nije promenilo do dana današnjeg. Pavel Basinski, jedan od najvećih poznavalaca života i dela Lava Tolstoja, autor nekoliko knjiga o velikom piscu i njegovoj porodici, ovih dana objavio je knjigu Autentična istorija Ane Karenjine. Autor može da nam predstavi epohu koju opisuje kroz sudbinu stvarnih likova, kao što je učinio u slučaju studentkinje Lize Djakonove, o kojoj je već objavio dokumentarni roman pre nekoliko godina, ili kroz sudbinu izmišljene ličnosti, u ovom slučaju Ane Karenjine, koju je stvorio Tolstoj. Sudbina studentkinje Lize, koja je poginula pod misterioznim okolnostima, personifikuje vreme nastajanja feminizma i položaj žene u toj epohi. Opisujući njen život, pisac zapravo slika sudbinu ruske devojke, tipične za to vreme. Ana Karenjina, za razliku od Lize, izmišljena je ličnost. To je proizvod Tolstojevog genija. Obe su književni junaci, ali lična drama Ane Karenjine nam nekoliko vekova ne da mira i nagoni nas da razrešimo uzroke njene tragedije i pronađemo motive za njene postupke. I naravno, dok je Liza heroj svog vremena, Ana je vanvremenska heroina. Pavel Basinski sa detektivskom skrupuložnošću i pažnjom hroničara povezuje detalje romana čiji sadržaj znaju čak i oni koji ga nisu pročitali. Sve je jasno. Žena prevarila muža, bacila se pod voz. Ali to ne bi bio genijalan roman kada bi to bilo sve. Zato Basinski skreće našu pažnju na detalje koji izmiču očima. Kakva je boja očiju i nijansa haljine Ane Karenjine na sudbonosnom balu? Koji je ples Ana plesala sa Vronskim, povređujući Kiti? To ne da nisu beznačajni, već su ključni detalji za razumevanje psihologije heroja upisanih u stvarnost druge polovine 19. veka. Basinski, dokazujući čitaocu da je nedovoljno pažljivo čitao knjigu, nastavlja da pita: koliko dobro poznajemo život Ane i Alekseja Karenjina pre venčanja? Tolstoj piše o tome, ali čitalac ne obraća pažnju. I da li je Vronski, koga je Ana strastveno volela, zaista bio zgodan? I odgovara: Ana ne voli Vronskog zbog njegovog izgleda. On je predivan u Aninim očima jer u njemu vidi odraz svoje, ženske lepote. I da li je Ana zaista bila žena lepotica, žena sudbina, žena čija bi drama morala postati prototip za književnu heroinu? Pisac nam predstavlja nekoliko biografskih linija Tolstojevih savremenika koji bi mogli biti prototipi Anine sudbine. Ali svaka od njih je, kako bi rekao Tolstoj, nesrećna na svoj način. Zato autor smatra da je njegov zadatak da kompetentno osvetli roman kako ne bi iskrivio čak ni delić gesta ili intonacije. Pa, ako je čitalac pažljiv promatrač, moći će da sudi, ali ne i da pretenduje na jednu jedinu istinu.
Roman Ana Karenjina je verovatno najviše analiziran roman u svetu. Roman po kome je snimljeno najmanje 30 filmova. Roman koji je preveden na gotovo sve jezike. I roman koji je svuda različito primljen, ali jedno je verovatno zajedničko svima koji su ga čitali. Roman Ana Karenjina je život, pravi život. I zato je on tako večan i zato je on neiscrpan i zato Basinski kaže da ga nikad zapravo nismo pročitali. Svaki put kad ga čitamo, mi vidimo nešto novo, pa nam je važno i to da li je Ana plesala ovaj ples ili onaj. Ali zaista, Tolstoj ne govori tek tako. Ne plešu oni ni tango ni valcer, kako se to može vidjeti u mnogim filmovima koji su snimljeni po romanu, nego mazurku. A mazurka je ples koji se stalno ide u krug, stalno se ponavlja, tu nema kraja. Kao što životu nema kraja. Roman je izazvao šok u čitalačkoj publici, izašao je posle Rata i mira i niko nije očekivao da to može da postane takav roman. On se pojavljivao u nastavcima u jednom časopisu, ljudi su ga čekali, čekali su časopis, čekali su da izađe ceo roman i onog momenta kad se pojavio, on je postao svetski hit. Verovatno takva reč u to vreme nije ni postojala, ali zaista je postao hit. I naravno, i u Rusiji je dočekan na različite načine. Tolstoj govori o preljubnici. Nije to baš tako jednostavno vreme i nije baš sigurno da li Tolstoj voli tu preljubnicu, da li je na njenoj strani ili je na strani njenog poštenog, divnog muža. I pisci su se podelili, ne samo narod, jedan deo pisaca koji su bili Tolstojevi istomišljenici su na njegovoj strani, ali vrlo važni i veliki pisci su bili protiv. A kako se Tolstoj odnosi prema Ani? Ako pažljivije gledamo tekst romana, onda ćemo videti da i Tolstoj ne podržava tu preljubu. Ana koja dolazi kod brata da pokušava da spasi njegov brak je lepa, mudra, dostojanstvena, čarobna. Ne postoji lepa i pozitivna reč koju on neće upotrebiti da okarakteriše Anu. Međutim, od momenta kad ona zapleše mazurku sa Vronskim, odjednom nestaju te reči. On ne govori pogrdno, on neće ništa reći o njoj ružno, ali više nijednom u celom romanu se neće o Ani pojaviti takva karakteristika. Šta je Ana uradila? Ana je zaista i ubica i žrtva. Ana je gde god je došla sve uništila, ali ne zato što ona hoće nešto da uništi. Ona zapravo želi samo malo od života ili mnogo. Želi sve ono što verovatno sve žene i svi ljudi uopšte žele. Želi sreću i želi sreću u ljubavi. Ali želi i da bude prihvaćena na jedan način na koji ona to zaslužuje. Ona nije ravna kao lik, kao recimo njen brat Stiva Oblonski, kao njen muž za koga ne može zaista niko da kaže ništa ružno. On je dobar čovek, on je pošten čovek, on je divan otac. On čak njoj nudi varijantu da u razvodu braka on preuzme njenu krivicu. Mi to čak i ne primećujemo. Mi mislimo da je on čovek koji Ani ne da razvod i ne dozvoljava da se ona uda za voljenog čoveka. Nije tačno. On njoj nudi da preuzme njenu krivicu, jer samo kao zbog preljube se može razvesti brak i ona na tu varijantu ne pristaje. Ona je suviše časna da bi pristala da laže svet time što bi proglasila svog poštenog, časnog muža za preljubnika. A kako ona sve uništava? Pa pogledajte šta se dešava kad se ona s nekim sretne. Ona je kao požar. Srela se u vozu sa majkom Vronskog. Ona se prosto zaljubila u nju. Ona tako srećna svog sina upoznaje s njom i kaže: upoznala sam jednu divnu ženu. Da bi posle počela da je mrzi. Nju obožava Kitty. Kitty ide s njom na bal, verujući da će joj pokazati svog izabranika. I posle tog bala Kitty počinje da je mrzi. Koga god je srela, naterala je da se zaljubi u njoj. I sve se završilo mržnjom prema njoj. I taj način života koji je Ana izabrala je morao da se završi onako kako se završio. Govorimo o prototipima Ane Karenjine. Kažu da je Tolstoj zapravo hteo da učini da Ana skoči u Nevu i da se udavi. Ali sticaj okolnosti je bio takav da je u komšiluku živela žena koja je bila ljubavnica njegovog poznanika i prijatelja i koja je zaista da bi se osvetila ljubavniku skočila pod voz. Voz je bilo nešto novo u to vreme. I skočiti pod voz potpuno je imalo drugi značaj nego se baciti u Nevu. U Nevu su se bacali mnogi i ubijali se, ali pod voz je malo ko, bar u to vreme, skočio. Da nije bilo voza, verovatno bi Ana Karenjina bila malo drugačija. Deo Ane Karenjine, neke njene osobine su preuzete i od Puškinove ćerke, ali Puškinova ćerka uopšte nema takvu sudbinu. Ona je žena koja je doživjela duboku starost i umrla prirodnom smrću. Dakle, Ana je specifičan lik, Ana je Tolstojev lik. U Anu je, kažu, zapravo Tolstoj bio zaljubljen. U tu nepostojeću Anu Karenjinu. I naravno, već to pitanje, zašto se Ana ubila? Vronski nju voli. Vronski želi da joj posveti život. Vronski njoj ispunjava želje. Ali Ana ima 30 godina. To je za ono vreme dosta. Vronski je mlađi od nje. U njegovoj blizini pojavljuju se neke mlade žene zainteresovane za njega. Njegova majka bi naravno želela da ga oženi ne preljubnicom, nego nekom ženom dostojnom njihovog statusa i ugleda. I Ana zamišlja svoju sudbinu. Vronski se oženi, ona može da ga više ne vidi ili može da ostane kao druga žena u njegovom životu. Ona to ne može da bude, jer ona je vatra, ona je život, ona se pred sobom spaljuje. I šta će uraditi? Naravno, sklonit će se s puta, ali sklonivši se njemu s puta, ona je njega ubila. Ana zaista jeste i žrtva i ubica. Vronski posle njene smrti nije mogao da uradi ništa drugo nego da ode u rat. Sticajem okolnosti došao je u Srbiju, učestvovao je u tursko-ruskom ratu i posle samo nekoliko dana je poginuo. Njegova majka će doći, sagradit će crkvu kod Aleksinca koja i dan danas stoji i čuva uspomenu na Vronskog i na Anu Karenjinu.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.